Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Gru și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Noi evoluții economice la Tiraspol pe fundalul menținerii crizei valutare din regiune. La două săptămâni de la reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2, politicieni și experții continuă să discute despre perspectivele reglementării transnistrene. În interviurile din emisiunea de astăzi veți afla cum se văd aceste perspective, inclusiv din zona Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și din perspectiva unor experți din Statele Unite ale Americii. Și ecologia râului Nistru trezește îngrijorarea specialiștilor și a oamenilor de rând. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Uniunea Europeană a convenit să prelungească interzicerea investițiilor și alte sancțiuni economice impuse peninsulei ucrainene Crimeea după anexarea forțată a ei de către Rusia. Este vorba, între altele, de interzicerea importurilor de produse din Crimeea, dacă acestea nu au certificate ucrainene, interzicerea exporturilor în Crimeea legate de transport, telecomunicații și sectoarele energetice, între ele și explorarea resurselor petroliere, de gaz și mineraliere. Interdicțiile au fost impuse când Rusia a anexat ilegal Crimeea în martie 2014 și au fost prelungite în fiecare an de către statele membre ale Uniunii Europene. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a declarat miercuri în Duma de Stat că autoritățile de la Kiev trebuie să negocieze direct cu separatiștii din regiunile Donetsk și Lugansk. Totodată, el a cerut aplicarea în totalitate a acordurilor de la Minsk. Conflictele din spațiul CSI, la fel ca în orice altă regiune, pot fi soluționate doar prin mijloace pașnice, politice, diplomatice și alte mijloace nemilitare, a afirmat Lavrov, indicând că acest lucru este valabil atât pentru criza ucraineană, cât și pentru diferendele din Transnistria și Nagorno-Karabakh. Vicepremierul moldovean Octavian Calmic, ministru al economiei, a declarat Europei Libere că în prezent există toate premisele pentru resetarea relațiilor economice cu Rusia, în urma mai multor eforturi depuse anul acesta de guvernul moldovean. Piața rusă, chiar dacă este marcată de incertitudine, dovadă embargourile politice din ultimii ani, rămâne pentru producătorii moldoveni mai atractivă decât cea europeană, în timp ce mărirea exportului pe piața europeană necesită investiții mari și rămâne o perspectivă mai îndepărtată, mai spune vicepremierul. El și-a exprimat speranța că îmbunătățirea relațiilor va fi atinsă în timpul unei vizite a vicepremierului rus Dmitri Rogozin la Chișinău, așteptată pe 5-6 iulie. Membrii grupului pentru Moldova din cadrul adunării parlamentare a OSCE au vizitat săptămâna trecută Republica Moldova și au avut întrevederi și cu oficiali de la Tiraspol. Șef acestui grup, Arta Dade, a declarat Europei Libere la finalul vizitei că OSCE pledează pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Detalii în cadrul unui interviu în exclusivitate pe parcursul programului. Sovietul Suprem de la Tiraspol a adoptat în două lecturi modificări la codul penal al regiunii, prin care se instituie pedeapsa penală pentru negarea rolului pozitiv al misiunii de pacificare a Federației Ruse în Transnistria. Acțiunile publice sau afirmațiile făcute inclusiv prin mass media, pe rețele de socializare sau pe internet, care exprimă o lipsă evidentă de respect față de misiunea de pacificare a Rusiei în Transnistria și orientate către denaturarea rolului ei pozitiv, vor fi pedepsite cu o amendă între 500 și 1000 de unități convenționale sau cu privațiune de libertate de până la 3 ani. Succesul și eficiența misiunii de pacificare sunt asigurate inclusiv prin percepția pozitivă a cetățenilor din Transnistria, se spune în nota informativă a proiectului, care mai subliniază că necesitatea lui se impune în condițiile în care, în ultimul timp, există tot mai multe speculații cu privire la rolul misiunii de pacificare de pe Nistru condusă de Rusia. Tot mai multe voci în Occident și la Chișinău vorbesc despre necesitatea înlocuirii actualei misiuni militare cu una civilă care să aibă mandat internațional. Proiectul votat la Tiraspol va intra în vigoare după ce va fi semnat de liderul regiunii Evgenii Șefciuc. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a anunțat în cadrul unui interviu pentru publicația rusească argumente și fapte că ar putea candida pentru un nou mandat în cadrul așa numitelor alegeri prezidențiale care vor avea loc pe 11 decembrie anul acesta. Decizia mea va fi anunțată mai aproape de 12 septembrie, când va fi dat startul campaniei electorale, dar adepții mei deja îmi propun și insistă să candidez pentru un al doilea mandat, a declarat Șefciuc. El a calificat ca fiind zvonuri și exagerări informațiile din presă, potrivit cărora i s-ar fi propus funcții în peninsula Crimeea, alipită de Federația Rusă, dar a admis că are unele oferte din partea unor instituții și organizații comerciale, fără să precizeze de unde sunt aceste organizații. Chiar dacă nu s-a anunțat oficial, se presupune că pe post de contracandidat pentru Evgeni Șefciuc la scrutinul din decembrie ar putea fi înaintat președintele Sovietului Suprem Vadim Krasnoselski, unul din liderii holdingului Șerif în opoziție față de Șefciuc. Candidații sprijiniți de Șerif au obținut 2/3 din mandatele de deputat la alegerile în Sovietul Suprem din noiembrie 2015. Masa monetară a rublelor transnistrene a crescut în luna mai în stânga Nistrului cu 25%, anunță site-ul oficial al Băncii Centrale din Transnistria. Acest lucru este legat de achitarea restanțelor către bugetari, explică instituția. Și în timp ce volumul de bani a crescut pe fundalul crizei valutare din regiune, oamenii de rând nu au mai putut schimba rublele transnistrene nerecunoscute pe valută care să fie acceptată în afara Transnistriei. Și pe fundalul crizei valutare, importul alimentelor în regiunea transnistreană a scăzut anul acesta cu 8%, iar importul de produse petroliere în aprilie și mai s-a redus cu 20%. Printr-un decret, Evgeni Șefciuc a redus accizele la motorină de la 90 la 45 de dolari și la benzină de la 189 la 100 de dolari pentru o tonă. Astfel, administrația speră să reducă prețurile la combustibil în perioada lucrărilor agricole și să evite deficitul de carburanți care se face deja simțit în regiune.
Mulțumesc, Radu Benea!
Aici Radio Europa Liberă.
În cadrul unei ședințe a grupurilor de experți pe probleme de ecologie din partea Chișinăului și Tiraspolului a fost semnat săptămâna trecută un protocol cu privire la cooperarea în domeniul reglementării pescuitului și a folosirii raționale a resurselor acvatice și biologice ale râului Nistru. Documentul stabilește condițiile și termenele în care Chișinăul și Tiraspolul vor face schimb de informații cu privire la folosirea resurselor râului Nistru, dar și vor lua măsuri comune pentru combaterea pescuitului ilegal. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană i-au întrebat pe oamenii întâlniți întâmplător pe stradă ce cred ei că ar trebui făcut pentru a îmbunătăți ecologia râului Nistru.
Для того, чтобы получить, надо, наверное, побольше урн установить, потому что, как правило, люди отдыхают, мусор выкинуть некуда, мусорят. Также был случай, мы отдыхали, и нам говорят, вот выходят школьники потом, классы и убирают. Я считаю, что использовать детский труд в этом направлении не стоит. Поэтому надо, наверное, как-то больше урн установить. И мне кажется, спасатели должны как-то больше людей наших информировать, так как они не всегда любят ухаживать за природой. Надо больше каких-то афиш, наверное, повыставлять, чтобы на каждом шагу прям носом можно было уткнуться в какую-нибудь афишу, что здесь нельзя, вот там вот можно.
Культурно отдыхать, там не мусорить, ничего. Чтобы не оставляли мусора за собой. То еще и пожары, и все, что хочешь, может быть.
Они раньше просто чистили его чаще, проводили всякие эти меры, очищали Днестр, и он раньше лучше был.
Вы думаете, есть смысл о чем-то говорить? Но все равно без нас они хорошо все решают. Как они захотят, так оно и будет. Говори, не говори, вы же знаете.
Как лучше, надо очистные сооружения, чтобы работали, очищалась вода, да. Не сбрасывали канализационные воды неочищенные. Что еще для Днестра?
Вода падала была, а сейчас вроде бы теплоходы ходят, и люди гуляют с детьми, и рады. Плохого нету ничего. То, что очищать надо, то, конечно, надо, но это надо, чтобы люди были. Не один человек, как говорят, один человек в бою не воин. Надо, чтобы все вместе, вот тогда будет дело.
Opinii ale locuitorilor regiunii transnistrene. Banca Centrală de la Tiraspol și-a anulat joi propria decizie de instituirea unui comision de 10% la procurarea valutei străine la o săptămână după adoptarea acesteia. Un comunicat al instituției spune că decizia a fost luată în urma unor demersuri ale Uniunii Antreprenorilor, Agrarienilor și Micilor Producători din Transnistria. Cu două zile înainte, Comitetul pentru Economie al Sovietului Suprem a discutat despre faptul că Banca Centrală nu are dreptul să instituie comisioane la cumpărarea valute. Deputații au calificat această măsură drept o depreciere intenționată a rublei transnistrene, lucru care, potrivit deputaților, ar vrea să-l obțină cu orice preț Banca Centrală de la Tiraspol, care, în disputele din ultimul timp din regiune, pare să se poziționeze în tabăra lui Evgeni Șefciuc. La rândul său, Banca Centrală spune că este independentă în deciziile sale și că măsura a fost una obiectivă și vine din necesitatea de a completa bugetul regiunii. Pentru a scădea presiunea asupra importurilor de alimente și produse petroliere, au fost reduse sau chiar anulate accizele la importul acestor produse. Accizele au fost reduse la motorină de la 90 la 45 de dolari și la benzină de la 189 la 100 de dolari pentru o tonă. Astfel, administrația speră să reducă prețurile la combustibil în perioada lucrărilor agricole și să evite deficitul de carburanți care se face deja simțit în regiune. Situația pe piața valutară a regiunii continuă să fie la fel de tensionată. Agenții economici, cu rare excepții, nu pot cumpăra valută la licitațiile oficiale. În schimb, piața neagră a comercianților ilegali de valută pare să prospere, însă acolo cursul este mult mai mare, în unele cazuri și până la 30-40% peste cursul oficial. Evgeni Șefciuc a dat indicație ca organele de menținere a ordinii publice să intensifice lupta cu piața neagră de valută. Încă din luna aprilie, administrația a lansat așa numită operațiune Curs 2016, care trebuia să combate fenomenul vânzării valutei la negru. De atunci însă, acest comerț ilegal pare să se fie extins și să fi devenit mult mai organizat, având în vedere că, de luni bune, oamenii de rând nu mai pot cumpăra valute la punctele oficiale de schimb. Responsabilul de afacerile interne ale regiunii, Vecislav Romaniuc, a declarat că au fost întocmite peste 200 de protocoale administrative pe numele persoanelor care se ocupă de operațiuni valutare ilegale. În cazul a 23 de persoane au fost luate măsuri administrative și au fost încasate amenzi de 65.000 de ruble transnistrene, echivalentul a aproximativ 5.700 de dolari. Sunt sancționați nu doar comercianții, ci și cei care apelează la serviciile acestora pe piața neagră. Situația social-economică creată în Transnistria este comentată de directorul Școlii de Cercetări Politice de la Tiraspol, Anatole Dirun, într-un interviu cu corespondenta noastră de la Tiraspol, Karina Maximova.
Данную ситуацию, которая сложилась на валютном рынке республики, нужно рассматривать только в контексте тех событий, которые
Ситуация, creată pe piața valutară din Transnistria, trebuie analizată în contextul evenimentelor care au avut loc deja și cel mai important, al celor care vor mai avea loc. Am în vedere alegerea președintelui în decembrie 2016. Spre marele regret, situația economică care necesită intervenție operativă și adoptarea unor decizii, poate nu întotdeauna populare, dar operative, a devenit ostatecul conjuncturii politice și a luptei electorale, care nu mai este ascunsă de nimeni. Despre această luptă vorbește liderul regiunii, vorbesc și reprezentanții companiei Șerif și ai Sovietului Suprem, și anume incapacitatea a două părți, a liderului regiunii și a Sovietului Suprem, a dus la situația tristă pe care o avem la ziua de azi. Nu ar fi corect să încercăm să punem responsabilitatea doar pe una dintre părți, și asta dintr-un motiv foarte simplu. Dacă una din părți manifestă inițiativă și acuză partea cealaltă, atunci ea trebuie să fie consecventă și să meargă până la capăt. De exemplu, dacă Sovietul Suprem spune că criza valutară este artificială, lucru cu care de altfel sunt de acord, în sensul că este o criză generată artificial de modul de luare a deciziilor, atunci trebuie să fie folosite pârghiile pe care le are Sovietul Suprem și să adopte de urgență cele decizii care sunt necesare pentru stabilizare. Dacă măsurile pe care le ia Sovietul Suprem, oricum le-am calificat noi, ca fiind pozitive sau negative, nu duc la redresarea situației, înseamnă că acestea nu au rezultatul pozitiv necesar. Avem destul de mulți juriști buni care vor găsi destule explicații legale și logice pentru orice fel de decizii, dar oamenilor nu le se face mai ușor de trăit în urma acestor explicații. Iată de ce soluția este una singură. Transnistria nu este un caz unic în istoria politică universală. Părțile trebuie să se așeze la masa tratativelor și cu eforturi comune să găsească ieșirea din această situație.
Странам нужно садиться, только общими усилиями можно находить выход из этого тяжелого положения.
Dar credeți că există o astfel de ieșire?
Совершенно верно, он есть. Я хочу напомнить вам, у нас уже был один.
Bineînțeles că este. Vă reamintesc că în 2009, când era pe cale să se producă precedenta criză politică, atunci când Evgeni Șefciuc a demisionat de funcția de președinte al Sovietului Suprem, grupul parlamentar al celor 16 a propus schimbarea Constituției și a fost găsit un compromis. Se poate merge pe o astfel de variantă de soluționare și acum. Totul depinde de gradul de deschidere către dialog al părților și de disponibilitatea lor de a soluționa această situație. Astfel, din perspectiva conflictologiei, dacă situația va intra într-un punct mort și noi vedem că lucrurile se îndreaptă exact în această direcție, atunci vor trebui să intervină, din punctul de vedere al teoriei, mediatorii și ar fi bine să nu se ajungă la așa ceva.
Dacă e să ne îndepărtăm puțin de componenta politică a crizei și să ne apropiem de cea socială, vedem rafturi goale în magazine, stări de spirit de panică printre oamenii care cumpără mult mai mult decât au nevoie, alimente și obiecte de prime necesitate, înseamnă acest lucru că situația și așa nu foarte bună din Transnistria se poate înrăutăți?
Любой эксперт, любой житель подтвердит и скажет, что Приднестровье обладает открытой.
Orice expert și chiar locuitor de rând al regiunii vă va spune că economia transnistriană este una de tip deschis și dacă dintr-o parte se ia ceva, înseamnă că acel ceva apare în altă parte. Situația cu creșterea prețurilor nu este doar pe piața alimentară. Prețurile cresc practic peste tot, inclusiv la diverse tipuri de servicii. Din punctul meu de vedere, cel mai grav lucru care are loc este apariția și dezvoltarea așa-numitei piețe negre a prețurilor, a unor prețuri reale care oficial însă sunt fixate de administrație și asta este valabil atât în relațiile de muncă cât și în domeniul serviciilor și în alte zone. Iată de ce este total distructivă această tactică de a urmări dintr-o parte cum crește această ruptură dintre piața reală și cea nominală. Poate că cineva primește plăcere din asta și mizează pe faptul că va putea obține dividende, dar de la o astfel de situație pe viitor va pierde în primul rând administrația, iar deja de pe acum au început să piardă locuitorii Transnistriei.
Directorul Școlii de Cercetări Politice de la Tiraspol, Anatole Dirun, într-un interviu cu corespondenta noastră, Carina Maximova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reluarea oficială la Berlin a negocierilor în formatul 5+2 continuă să genereze polemici și analize. Șeful echipei de negociatori din partea Tiraspolului, Vitali Ignatiev, a declarat într-un interviu pentru publicația Komsomolskaya Pravda că runda de la Berlin a confirmat corectitudinea pozițiilor Tiraspolului într-un șir de probleme, în special în cea a dosarelor penale deschise de Chișinău. Multă vreme colegii noștri moldoveni au negat existența acestei probleme, însă poziția Tiraspolului a fost susținută de mediatori, în special de Federația Rusă, și acest lucru a fost reflectat inclusiv în protocolul final al reuniunii de la Berlin, a declarat Ignatiev, subliniind că în viitorul apropiat vor fi discutate și subiectele legate de recunoașterea diplomelor de studii transnistrene și de circulația internațională a mașinilor înregistrate în Transnistria. Și liderul regiunii transnistriene, Evgeni Șefciuc, a comentat după 2 săptămâni reluarea negocierilor în formatul 5+2. Șefciuc s-a arătat sceptic în ceea ce privește rezultatele acestor negocieri, argumentându-și poziția prin faptul că, citez, Ucraina și Republica Moldova exercită presiuni politice și economice asupra Transnistriei. În plus, a subliniat Șefciuc în cadrul unui interviu pentru publicația rusească Argumente e Factă, tactica presiunilor politice asupra Transnistriei este susținută activ și de un șir de experți occidentali. Șefciuc spune că din cauza acestor aspecte este mai sceptic decât corpul diplomatic în aprecierea rezultatelor rundei oficiale în formatul 5+2. În cadrul interviului, el de asemenea a declarat că își pune mari speranțe în viitoarea vizită a vicepremierului rus Dmitrie Rogozin, reprezentantul special pentru Transnistria pe lângă președintele rus. Anterior despre această vizită anunțată pentru 5 și 6 iulie, premierul moldovean Pavel Filip a discutat cu omologul său rus Dmitri Medvedev. Ne așteptăm de la această vizită ca în cadrul dialogului dintre Moldova și Rusia să se ia în calcul și interesele Transnistriei, a spus Șefciuc. Acesta a mai afirmat că în acest moment aeroportul de la Chișinău nu permite deplasarea jurnaliștilor ruși a militarilor din contingentul rusesc de pacificare, ceea ce în viziunea lui Șefciuc echivalează cu presiuni exercitate asupra regiunii transnistrene. În același timp, recenta reuniune în formatul 5+2 de la Berlin pare să fi arătat cât de șubredă în anumite împrejurări poate fi poziția Chișinăului la aceste negocieri. În orice caz, criticele și îngrijorările exprimate dinspre comunitatea experților ridică mai multe semne de întrebare, inclusiv privind speranța Republicii Moldova de a ajunge la o soluție echitabilă pentru conflictul din raioanele sale estice. O convorbire pe această temă, purtată de colegii mei Liliana Barbaroși și Alexandru Canțir, cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Ucraina, Victor Chirilă.
Rusia, după cum știți, a făcut câteva propuneri pentru relansarea negocierilor. Un paper care a fost făcut public în martie. Propunerile respective, desigur, nu au fost acceptate de Chișinău. Una din propuneri a fost să fie elaborat un mecanism de garanții pentru implementarea deciziilor luate în formatul 5+2. Alta, destul de delicată pentru Chișinău, este anunțarea moratoriului la deschiderea unor noi dosare penale sau administrative pentru reprezentanții administrației de la Tiraspol și Tiraspolul pentru reprezentanții autorităților centrale de la Chișinău. Sigur, acest lucru este imposibil din punctul meu de vedere și a multor altor reprezentanții autorităților noastre, pentru că este ilegal și, desigur, Chișinău nu poate atât de ușor să facă acest lucru. Ei bine, propunerile respective nu au fost acceptate de Chișinău, dar presiunea deschiderii, reluării negocierilor și discuțiilor în formatul 5+2 a fost destul de mare, pentru că, desigur, Germania vroia și vrea să arate că, în calitatea sa de președintă a OSCE, face ceva, vine cu anumite progrese, cel puțin pe dosarul transnistrian, pentru că vedem că în Nagorno-Karabakh lucrurile s-au răutățit, în Lugansk și Donetsk operațiunile militare se intensifică și, desigur, că era nevoie să se producă o schimbare în Transnistria, pentru că la sfârșitul anului Germania se arată că a reușit în ceva. Ei bine, la Berlin, din nou, Federația Rusă a venit cu aceleași propuneri. Mai mult decât atât, se pare că a pregătit un protocol care nu a fost oferit reprezentanților Republicii Moldova, în special negociatorilor, pentru a se informa. Deci negociatorul, practic, a luat cunoștință de acest protocol în ziua negocierilor. Respectivul protocol avea mai multe formulări care contravineau intereselor naționale Republicii Moldova, formulări care aduceau atingere suveranității noastre și vulnerabilizau, să spunem așa, pozițiile Republicii Moldova în eventualitatea negocierilor asupra statutului politic al regiunii transnistrene. Sigur că domnul Balan n-a putut să accepte o astfel de protocol, a început negocieri destul de intense, ceea ce nu a fost pe placul moderatorilor și chiar observatorilor. Una din aceste propuneri pe care Federația Rusă a promovat-o foarte intens a fost implementarea acestui mecanism de garanții, chiar a propus și o înțelegere care ar fi urmat să fie semnată dintre Chișinău și Tiraspol. Slavă Domnului, acest lucru nu s-a întâmplat. Din acest punct de vedere, cred că Chișinăul a reușit să iasă într-o situație bună după Berlin.
Da, domnule Chirilă, spuneți că Chișinăul în persoana vicepremierului moldovean pentru reintegrare, George Balan, ar fi ținta unor presiuni crescânde, că sprijinul din partea Ucrainei este anemic, SUA-ul nu se opun unor scenarii nefavorabile Moldovei. De ce se întâmplă în viziunea dumneavoastră asta și de ce diplomația moldovenească vi se pare a fi ineficientă din acest punct de vedere?
Presiunea se pun nu doar asupra domnului Balan, se pun asupra autorităților Republicii Moldova și asupra guvernului și asupra prim-ministrului și asupra altor politicieni. Desigur, de exemplu, misiunea OSCE este nemulțumită că nu se întâmplă progrese evidente. Tactica pe care misiunea OSCE o promovează acum mi se pare incorrectă și periculoasă. Incorrectă pentru că dânșii consideră că Chișinăul are cel mai mare interes, trebuie să arate deschidere și trebuie să facă decizii unilaterale în limitele statutului politic pe care deja este gata să-l ofere. Ei bine, lucrul acesta ar fi valabil, ar avea rațiuni de pus în practică dacă din partea Tiraspolului s-ar vedea mișcări spre reintegrare, spre găsirea unui compromis. Ori, din păcate, vedem că Tiraspolul nu face astfel de pași, nu vrea să ajungă la o soluționare politică amplă care ar aduce Transnistria în cadrul Republicii Moldova. Mai mult decât atât, face tot posibil pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Și atunci întrebarea este de ce Chișinăul ar trebui să facă astfel de cederi unilaterale. Mai mult decât atât, mecanismul de garanții pe care îl încearcă să-l legalizeze Federația Rusă, dacă ar fi implementat, ar legaliza statutul sau realitățile de facto care există în regiunea transnistreană. Deci ar legaliza statutul de facto pe care îl are în regiunea transnistreană, gradual, pas cu pas. Este acesta în interesul nostru? Nu cred. Eu cred că, din punctul meu de vedere și a multor altor reprezentanți ai autorităților de la Chișinău și expertul din societatea civilă, este important ca toate problemele economice, sociale, să fie discutate la pachet cu problemele politice, cu problemele de securitate.
Domnule Chirilă, dar formatul 5+2, iată, cel puțin în modul în care spuneți că se manifestă acum, mai poate fi acceptabil pentru Moldova?
Formatul 5+2 poate fi acceptat dacă încercăm să ne asigurăm de sprijinul necesar în formatul 5+2. Inclusiv, de exemplu, Ucraina ne-a surprins printr-o prezentare destul de slabă la masă.
Asta cum s-ar explica de vreme ce în Ucraina s-a clonat, trebuie practic.
Trebuie să răspundă în primul rând autoritățile noastre. Cred că și problemele pe care le avem noi în domeniul economic, în ultimul timp se pare că ne apropiem de un război comercial cu Ucraina. Au existat și anumite momente mai puțin plăcute, chiar și pe dosarul transnistrian, necoordonare între Chișinău și Kiev, și toate aceste lucruri sigur că își au efectul.
Iar economic vă referiți la anumite taxe care au fost introduse de Chișinău.
Da. O anumită supărare de partea Kievului, dar mai există și altele ce țin nemijlocit de procesul de negocieri. Dar în primul rând noi trebuie să ne rezolvăm problemele acestea acasă, să avem o coordonare, o consultare, un dialog mai bun cu Kievul, mai ales atunci când ne pregătim pentru reuniunile în formatul 5+2 și să explicăm capcanele, pentru că nu întotdeauna, de exemplu, reprezentanții ucraineni înțeleg foarte bine ce se petrece sau ce se încearcă să se facă în Republica Moldova. Da. Dar din punctul meu de vedere se încearcă crearea unor precedente care ar putea fi folosite cu ușurință în Lugansk și Donetsk.
Opinia directorului executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă. La Chișinău a avut loc săptămâna trecută o vizită de 3 zile a membrilor grupului pentru Moldova din cadrul adunării parlamentare a OSCE. Oficialii au mers și la Tiraspol pentru discuții despre procesul de reglementare transnistreană și pentru a încuraja cooperarea pe ambele maluri. La finalul vizitei, președinta grupului Arta Dade a oferit un interviu corespondentei Europei Libere, Diana Răileanu.
Doamna Dade, vizita dumneavoastră în Republica Moldova are loc la scurt timp după reluarea la Berlin a dialogului între Chișinău și Tiraspol în formatul 5+2. Ce așteptări aveți de la această nouă etapă a negocierilor?
This is also the aim of relaunching these negotiations, which are very important.
OSCE este parte a negocierilor între Chișinău și Tiraspol și de-a lungul anilor ne-am implicat chiar și atunci când dialogul între părți a fost întrerupt. Deci această evoluție este binevenită și sper că va duce la rezolvarea anumitor chestiuni care, departe de problemele politice, vor îmbunătăți nivelul de trai al oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Salutăm protocolul asupra căruia au convenit Chișinăul și Tiraspolul la Berlin, sub președinție Germaniei și altor actori care au depus tot efortul pentru ca părțile implicate în proces să ajungă la masa de negocieri. Cu toate acestea, pe parcursul acestor zile, nu am încetat să repet că OSCE pledează pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova și vrem să vedem inclusiv soluționarea chestiunilor politice în cadrul unui dialog pașnic. În același timp, cred că e de datoria autorităților de aici să se gândească asupra unui statut legal și special pentru Transnistria. Aceasta este poziția OSCE și în același timp a adunării parlamentare OSCE, a parlamentarilor care nu sunt parte a negocierilor, dar care depun tot efortul pentru ca negocierile să continue, inclusiv între Parlamentul Republicii Moldova și structurile legislative de la Tiraspol. De asemenea, ne așteptăm la rezultate concrete ce se conțin în protocolul asupra căruia s-a convenit la Berlin și cu toții ne îndreptăm atenția spre apropiata conferință de la Bavaria, care sperăm că va aduce rezultate palpabile.
Everybody is looking forward to the coming conference in Bavaria, which hopefully will produce some concrete results.
Când spuneți rezultate palpabile, la ce vă așteptați, de fapt?
So I mean that they have to come to terms, you know, on both sides.
Ambele părți ar trebui să avanseze asupra chestiunilor care sunt incluse în protocol. Mă refer, de exemplu, la recunoașterea diplomelor de studii a instituțiilor de învățământ de la Tiraspol sau alte chestiuni care ar îmbunătăți viața cetățenilor de pe ambele maluri.
Pe de altă parte, sunt voci care cred că s-ar pune presiuni pe Chișinău pentru a accepta anumite compromisuri în defavoarea suveranității țării pentru ca Germania să raporteze despre succesele sale cât deține președinția OSCE. Cum comentați?
No, I don't think that OSCE starts from this perspective in trying to do something because
nu cred că OSCE pornește de la această perspectivă atunci când încearcă să medieze dialogul între părți. Vorbim de un proces care s-a întrerupt la un moment dat și care acum a fost reluat. Desigur, oamenii sunt liberi să aibă punctul lor de vedere asupra situației, dar nu cred că se dorește pur și simplu bifarea unui succes. Toată lumea este conștientă că procesul va dura, că nu se va rezolva neapărat în perioada cât Germania va deține președinția OSCE. Alte țări vor prelua acest mandat. De asemenea, apropiatele alegeri care vor avea loc în a doua jumătate a anului pe ambele maluri ale Nistrului și-ar putea lăsa amprenta asupra negocierilor, făcându-le un pic mai dificile. Cu toate acestea, recunosc că am remarcat dorința Tiraspolului de a participa la negocieri, fiind interesat de chestiunile social-economice asupra cărora s-a convenit la Berlin.
Social-economic negotiations on certain issues which they have agreed on in Berlin.
Șefa grupului pentru Moldova din cadrul adunării parlamentare a OSCE, Arta Dade, într-un interviu realizat de Diana Răileanu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.